Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашей гости будет Татьяна Гацура, представница Международной Хельсинской ассоциации по правах человека. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачов. Крыху про надворье. На завтра на большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют невеликую облачность без опадков. У ночи шмат где в Беларуси чекают заморозки до минус 5 градусов. Температура по ветру у день у середу от 8 до 13 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сочить Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Нобелевскими лауреатами у галине физики за 2010 год стали народженные в России громадянин Нидерландов Андрей Гейм и Константин Новоселов, громадянин России и Великой Британии. Премия, присудженная за открытие графену, с выштонкой вельми тривалого проводника, шириньей за 1 атом. Меркуется, что графен выконает великую роль у электроницы. Ободва науковцы працуют у британских университетах. Громадянина США Файсала Шахзада выраклі да пажыццёвага зняволення за падрыхтоўку тэракту ў Нью-Йорку. Раней на працэсе ў амерыканскім судзе 31-гадовы Шахзад прызнаўся вінаватым у тым, што хацеў падарваць на Манхэттэне ў раёне Таймс-сквер замінаваны аўтамабіль. Пры гэтым падсудны не раскаяўся, а назваўся воінам ісламу і падкрэсліў, што параза Злучаных Штатаў непазбежная. Файсал Шахзад быў арыштаваны праз 2 дні пасля няўдалай спробы тэракту ў траўні сёлета. На поўдні Францыі ў часе антытэрарыстычнай аперацыі арыштаваныя не меней за 12 чалавек. 10 меркаваных экстрэмістаў былі затрыманыя ў раёне Марселю, астатнія ў самім Марселі і ў Бардо. Затрыманых падазраюць у датычнасці да кантрабанды зброі і выбуховых рэчываў. Следства мяркуе, што яны могуць мець сувязі з арыштаваным нядаўна ў Італіі грамадзянінам Францыі, які займаўся вярбоўкай баевікоў і кантактаваў з групоўкамі ў Афганістане. Апошнімі днямі спецслужбы шэрагу краінаў выпусцілі папярэджанні аб небяспецы тэрактаў у еўрапейскіх гарадах. Улады Пакістану афіцыйна пацвердзілі, што ў выніку авіяўдару амерыканскіх беспілётных самалётаў былі забіты 8 ваяўнікоў Аль-Кайды, сярод якіх некалькі грамадзянаў Нямеччыны. Удары былі нанесеныя ў раёне мяжы з Афганістанам па будынку, які належыць лідару аднаго з плямёнаў, цесна звязанаму з талібамі і Аль-Кайдай. Паводле заходніх спецслужбаў у Пакістане можа дзейнічаць група тэрарыстаў, якія плануюць тэракты ў гарадах Еўропы. Президент Злучаных Штатов Барак Обама заявил, что не имеет намерения менять военную стратегию в Афганистане. Про это говорится в распаўсюджаным Белым домом листе Обамы до конгрессменов. У листе так само отзначается, что керовник державы распорядился послать в Афганистан еще 30 тысяч войсковцев до момента завершения операции у липени 2011 года. На 96-м годзе жыцця памёр выдатны брытанскі артыст-комік Норман Уиздам. Ён таксама быў вядомы як кампазітар, прадусер і сцэнарыст. Найбольшую вядомасць актору прынёс створаны ім камічны герой Містер Піткін. Два фільмы з гэтай серыі дэманстраваліся ў Савецкім Саюзе. Містер Піткін у тыле ворага і прыгоды Піткіна ў шпіталі. Чарлі Чаплін называў Нормана Уиздама сваім любімым клоунам. Ён памёр у панядзелак на выспе Мен. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет Татьяна Гацура, представница Международной Хельсинской ассоциации по правах человека. Мы почуем анкету претендента на посаду президента Беларуси Ярослава Романчука. В блиц-анализе экономист Михаил Залесский комментует опошние заявы министра финансов Андрея Харкауца на конт заробков. У доследах про то, чему Беларусь не отримала компенсации за разбурение часов Первой Всесветной войны, якія Нямеччына выплатила некоторым іншим краінам. Мы таксама пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў раскажа пра сваіх бацькоў. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта сабралі ад 13 до 22 тысяч подпісаў.
С выбараў 6-го года шмат людзей без веры ўжо жыве. Нейкая дэпрэсія ў них. То вы ж зробіце, яны мне кажуць. Ну што вы зробіце? Всё роўна ён сябе абярэ. Я кажу, ну так барыцеся за сябе. Ёсць плошча, выходзьце на плошчу, пратэстуйце.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне.
Прапановы такія, што на тэлебачанні будуць выступаць кандыдаты з 19:20, а на радыё з 6:10 да 6:40 раніцы.
Тэрмін правядзення праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна працягнуты да 3 лістапада. У Петракаве пасля 10 дзён арышту выйшаў на волю гомельскі каардынатар па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Канстанцін Жукоўскі. Ён быў абвінавачаны ў супраціве міліцыі і лаянцы. У аўторак, сераду і чацвер НТВ зноў паўторыць усе тры часткі фільму «Хросны бацька». У фільме распавядаецца пра выкраданні ў Беларусі апанентаў рэжыму, пра беззаконні як у грамадска-палітычным жыцці Беларусі, так і ў сферы эканомікі і бізнесу. 5 кастрычніка у больш як 100 краінах свету адзначаецца дзень настаўніка.
Калі мяне ўжо бралі нават на працу, мне нават намеснік старшыня выканкама казаў: "Ты ж глядзі, там это ты ж цяпер дзяржаўная пасада, ну, працуеш. Ты ж глядзі, там дзяцей маладых родні ўсе не, ты ж не забывай, які сцяг у нас". Да і вогуле кожны раз не так, ты ж там пра Александра Горыча нічога не кажы.
Статус спецзапрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы не можа быць адноўлены для Беларусі, пакуль тая не ўвядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Заявіў палітычны дарадца генеральнай дырэкцыі па дэмакратыі і палітычных пытаннях Рады Еўропы Майкл Інглдоў. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію па фізіцы атрымалі два народжаныя ў Расіі фізікі з Манчэстэрскага ўніверсітэту Андрэй Гейм і Канстанцін Навасёлаў за стварэнне графену і доследы над ім.
Падзеі аўторка аглядала Алена Радкевіч. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі падсумоўваюць першыя вынікі сваёй працы. За 5 дзён групы апазіцыйных кандыдатаў здолелі сабраць ад 13 до 22 тысяч подпісаў. Пра збор подпісаў у Менску рэпартаж Валера Каліноўскага.
Ля выхаду з метро плошча Кубаколаса чарга ахвотных падпісацца за Андрэя Саннікава. Стаяць трэба хвілін 5. Пра матывы свайго жадання людзі кажуць наступныя.
Надеюсь, но знаю, что этого не будет, вероятно, потому что видно то же самое сделаю, что не делаю всегда. То есть обыкновенно фальшифицируют выборы.
Спадар кажа, што вырашыў падпісацца за апазіцыйных кандыдатаў, паслухаўшы шматгадзінны выступ Александра Лукашэнкі перад расійскімі журналістамі.
Так пазорыць Беларусь. Видите ли, он не хочет говорить на белорусском языке, потому что никак не может перевести на белорусский язык негодяя и отморозки.
Далей на пляцоўцы перад Камароўскім рынкам пікеты па зборы подпісаў за Віталя Рымашэўскага ды Рыгора Кастусёва. Для пікетаў часам узнікаюць дыскусіі з удзелам прыхільнікаў дзейнага кіраўніка Беларусі.
Лучше, чем в Беларусі, і все говорят, что никто не живет так, как мы живем спокойно, нормально. Мы хорошо живем, у нас все есть. У нас есть работа, мы живем тихо, спокойно, нормально, очень хорошо. Лукашенко мы все очень любим. Он все делает для народа.
На пікеце ў падтрымку Рыгора Кастусёва стаіць белчырвона-белы лістях. На пікеце Рымашэўскага гэткі ж, але з сімболікай БХД. Міліцыя ніякіх заўваг на конт сцяга не робіць, кажа сябра ініцыятыўнай групы Кастусёва Александра Клімовіч. За 5 дзён яна сабрала больш як 250 подпісаў.
Кастусёва, можа быць, не ўсе ведаюць, таму што няма магчымасці неяк выступаць па тэлевізору, але на БНФ рэагуюць, ну, вядома, што такое БНФ, дзе БНФ, на сцяг добра рэагуюць, у прынцыпе.
Аўгінія Багінская збірае подпісы за Віталя Рымашэўскага. У час мінулай прэзідэнцкай кампаніі яна таксама збірала подпісы за апазіцыйнага кандыдата. Яна параўноўвае дзве кампаніі.
Нават з выбараў 6-го года шмат людзей без веры ўжо жыве. Нейкая дэпрэсія ў них. То вы ж зробіце, яны мне кажуць. Ну што вы зробіце? Всё роўна ён сябе абярэ. Я кажу, ну так барыцеся за сябе. Ёсць плошча, выходзьце на плошчу, пратэстуйце.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага Павал Севярынец паведа меў, што на сёння за іхнага кандыдата сабрана каля 16 тысячаў подпісаў, большасць іх у рэгіёнах. Сябры гэтай ініцыятыўнай групы ў адзін голас кажуць, што іх не пускаюць у студэнцкія інтэрнаты, нібыта ёсць адмысловы загад. Тым часам кіраўнік ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава Владзімір Кобец паведаміў, што за ягонага кандыдата сабрана 20 тысяч подпісаў. За Владзіміра Някляева паводле стану на панядзелак было сабрана каля 16 тысяч подпісаў, за кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва 13 з паловай тысяч. Мікалай Статкевіч заявіў пра 14 тысяч сабраных подпісаў, а ініцыятыўная група Ярослава Раманчука пра збор 22 тысяч подпісаў. Ярослав Раманчук, Рыгор Кастусёў і шэраг іншых прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах у бліжэйшыя дні плануюць наведаць рэгіёны краіны.
Расказваў Валер Каліноўскі. І дадам, што больш інфармацыі пра хаду выбарчай кампаніі, пра збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А як патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі паставіліся да абвастрэння канфлікту паміж Крамлём і Аляксандрам Лукашэнкам? Ці будуць яны выкарыстоўваць гэта ў сваёй выбарчай кампаніі, а калі будуць, то як? Адказы на гэтыя пытанні двух удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, Міколы Статкевіча і Юрыя Глушакова, запісаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Мікола Статкевіч называе цяперашні канфлікт вынікам несумленнай дзяржаўнай палітыкі, якую праводзіць Аляксандр Лукашэнка.
Ён будаваў увогуле развіццё нашай краіны на падмане. Магчыма, там грэх наракаць, усё ж такі дзяржава існавала на гэтыя дабытыя падманам грошы. Умацоўвалася самасвядомасць, але раней ці пазней за падман прыйдзецца некаму заплаціць.
Юры Глушаков, які таксама прэтэндуе на прэзідэнцкую пасаду, называе цяперашні стан дачынення Лукашэнкі з расійскім кіраўніцтвам невыпадковым.
С аднаго боку, мы маем ўжо многалетнія спробы перацца на расійскую дапамогу у справе больш-менш прыяльнага функцыянавання беларускай эканомікі. З другога боку, маем памкненні пэўных расійскіх колаў пашырыць свой уплыў на тэрыторыі Беларусі. Так ці інакш, гэта было, ну, павінна прывесці менавіта вось да гэтага абвастрэння. Добрага тут няма нічога. Тыя ці іншыя лідары прыходзяць, сыходзяць, але ж вось гэтая канфрантацыя можа, на жаль, на самой справе пагоршыць адносіны і паміж дзяржавамі, і паміж народамі больш працяглай перспектыве.
Мікола Статкевіч упэўнены. У выбарчай кампаніі тэму беларуска-расейскіх дачыненняў абмінуць немагчыма, і таму кожны кандыдат будзе прапаноўваць свой шлях да пабудовы такіх дачыненняў.
Шлях гэта відавочны. Сумленная палітыка абароны нацыянальных інтарэсаў Беларусі і, безумоўна, з улікам нацыянальных інтарэсаў такой, якая цягромістая наша суседкі, якая мае велізарную эканамічную ролю, указвае і палітычны, і культурны ўплыў на Беларусь. Прыйдзецца, кажуць, размаўляць пра інтарэсы, узгадняць, дамаўляцца, не пагажацца, але паводзіць сябе трэба сумленна.
Юры Глушаков кажа, рабіць выгляд, што дачыненні Менску і Москвы не змяняюцца, прэтэндэнту на прэзідэнцкую пасаду немагчыма.
Я не жадаў бы ніколі рабіць па прынцыпу, чым горш, тым лепш. На маю думку, все, что идет не на корысть белорусскому народу, нашей краине зараз, не может соправдым чином быть корыстным и кандидату президенты, коли он на самой справе збирается, ну, клопотиться об будущей краины.
Гаварыў магчымы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, прадстаўнік партыі зялёных Юры Глушакоў. І больш інфармацыі пра кандыдатаў у прэзідэнты, магчымых кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама пра хаду выбарчай кампаніі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Канфлікт паміж Аляксандрам Лукашэнкам і кіраўнікамі Расіі працягваюць абмяркоўваць і нашыя слухачы. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Руская свабода, жужжащая чуть ли не ежедневно о политзаключенных, об убийствах политиков, журналистов, вдруг вещает писк этого интеллигента у мамкиной кофте, кремлевского тиндер-сюрприза номер два. И еще бы ножкой топнул для островки. Да чем хуже у Лукашенко с вами карликами отношения, тем лучше для белорусского народа. Тем больше будет Лукашенко в правовом поле, и тем меньше у него будет соблазнов продать белорусский народ и сбежать к вам, как Акаев.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз еще крыху про подеи авторка. На 20-й день акции в оборону костела Святого Язепа и кляштору Бернардинца у Менску удельники вырашали спынить пикеты альбо протягивать, настоивать, каб улады вернули святыню верникам. Что спричинилось до сумневу у плёни этой акции, высветлял наш корреспондент Олег Грузделович.
Причиной для такого кардинального выбору у лёсе громадянской кампании обороны костёлу стали меркавання официальных установ и католицкого костёла относно инициативы вертання храму верникам. Будовники, якія ведуць перабудову кляштара, депутаты национального сходу, а так само высокие чиновники из администрации президента не порадовали своими отказами. Працы будут протягнутые, про переезд архиву и передачу храма верникам нема и говорки. Зрешты, як сказал сустрашення партии БХД, один из организаторов кампании обороны костелу Павла Северинец, іншага от их и не чакали. Расшаравала оборонцу реакция архибискупа Тадеуша Кондрусевича, який у интервью газете «Советская Белоруссия», як лічаць активисты, их не подтримал. Отказываючи на питание про лёс костёлу, архибіскуп Кондрусевич згадаў недавнюю гісторыю Польшы, калі молодые люди усталявалі ў Варшаве крыж у памяць пра загіблого президента Леха Качынскага, а потым успротивіліся пераносу крыжа ў іншае месца. Северынец процитаваў архибіскупа Кондрусевича.
Но потом потребовалось решить, что делать дальше. И крест вместо того, чтобы стать символом единения, вдруг расколол страну. Тогда выступили польские епископы, которые обратились ко всем, кто приходил на площадь с просьбой не политизировать крест. Отношения церкви и политики всегда складывались нелегко.
Оборонцу костёла не задоволила такая реакция. Яны палічылі, что костёл адмаўляецца от борьбы за гэты храм. Таму и было поставлено на голосование спынять акцию, протягивать, ці протягивать, але с іншой формулёвкой об вяртанні храму християнам. Мавляў, пазней стане зразумела, кому менавіта. За гэты вариант и проголосовала большасць оборонцаў. Дарэчы, сёння до старажытных муроў прыйшло оборонцаў як ніколі. Болей за 50 человек. Магчыма, одной из причин наплыву людей стало тое, что перед ими меўся выступить вядомы пісьменнік Владимир Орлоў. У початку выступу літератор згадаў пра сваё дзяцінства ў Полацку. Той дзень 1964 году, калі ў горадзе рушылі храм.
Я быў з сябрамі на дзіцячым кінасеансе ў кінатэатры «Радзіма». Фільм быў нейкі пра нашых немцаў, пра шпіёнаў, як заўсёды ў тыя часы. От пасярэдзіне сеанса раптам успыхнула святло ў залі. Выйшаў нейкі чалавек. Мне запомнились ягоныя гэтыя калодкі ад ардынов, и он сказал: «Ребята, не бойтесь, сейчас мы будем рвать церковь». Поглядел на гадзіннік, у гэты момант прогучало некалькі выбухаў, святло погасло зноў, мы дагледзелі фільм, выйшлі і убачылі зусім побач, на месцы таго сабора, прыгажосць якога і, можа быць, дух якога мы яшчэ толькі дзіцячымі сэрцамі, а не розумамі маглі спасцігнуць. Мы ўбачылі велізарную крушню, ўбачылі на некалькі дзясяткаў метраў вышыню гэтую куродымную такую кучу камення.
Владимир Орлоў прапанаваў перанесці архіў, які цяпер знаходзіцца ў будынку касцёла Святого Язепа, у нацыянальную бібліятэку. Да тае пары пакуль не будзе пабудавана ці знойдзена асобнае памяшканне. А храм Святого Язепа, як лічыць пісьменнік, мусіць належыць вернікам. Владимир Орлоў подписал и вручил оборонцам костела свои книги. У тым ліку сярод подарунков была и книга письменника «Имена свободы», якая вышла у серии «Библиотека свободы». Завтра подчас акции каля костелу отбудется концерт музыкаў.
На черговой акции у оборону костела Святого Язепа у Менску побывал наш корреспондент Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подзеи авторка. За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазіцыйных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі сабралі ад 13 до 22 тысяч подпісаў на рэгістрацыю сваіх кандыдатаў. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Кіраўніцтва беларускай тэлерадыёкампаніі заявляе, што прадугледжвае теледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне. Тэрмін правядзення праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна працягнулі да 3 лістапада. У аўторак, сераду і чацвер НТВ паўтарае тры часткі фільму «Хросны бацька». У фільме апавядаецца пра выкраданні ў Беларусі апанентаў рэжыму, пра беззаконні як у грамадска-палітычным жыцці Беларусі, гэтак і ў сферы эканомікі і бізнесу.
смотреть «Анализ свободы».
Пакуль для краіны складана рэалізаваць абвешчанае падвышэнне заработнай платы. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, адказваючы на пытанні дэпутатаў Савета Рэспублікі. Што тычыцца наступнага года, паводле харкаўца, каласальна складанай задачай будзе ўтрымаць гэтую зарплату. Я процитую, на наступный год мы не ставим амбициозных задач дальнейшего росту. Мы говорим про то, что бюджет различен так, как заховать зарплату, якой досягнули на конец этого года, сказал министр. Накольки сапраўды вырасти заробок до конца этого года? Ці можно сказать, что разом с заробком подвысится и узровень життя белорусов? И что с ним стане у новом годе? На это питание Виталя Цыганкова отказывает экономист Михаил Залесский.
Як вынікаюць са словаў міністра фінансаў Андрэя Харкаўца, улада ставіць цяпер задачу павысіць заробак менавіта на канец гэтага года, фактычна прызнаючы, што за гэтым стаяць палітычныя мэты. На вашу думку, які ўплыў на бюджэт, на эканоміку будзе гэтае падвышэнне, і ці сапраўды беларусы стануць багацей на тыя 20-30%, якія абяцаюць улады ў сувязі з падвышэннем заробку?
Сёння нехта еў на абед катлеты, а нехта ел тушеную капусту. У середнем атрымалася, что яны ели глупцы. Так и с генной зарплатой. Треба казать не про беларусов, а про то, что идзе выровнивание некая середняя показчика, як выровнивание фронта там у войну. То тут поспехи досягаются головным чином про начальство. Вот не так давно было распоряжение президента, которое дозволяє керівникам предприемства повышать себе заробки в разные там способы. І падвышана мінімальная заработная плата. То бок закранутыя дзве часткі, тая, праз которую можна напампаваць сярэдні паказчык, і тая, праз которую можна залагодзіць крыху сітуацыю на самым сацыяльным нізе.
Можна сказаць, што як бы выроўніваецца сярэдняя тэмпература па бальніцы.
Ну так, таму што калі гаворка ідзе пра падвышэнне ўзроўню жыцця нацыі, то мы павінны аналізаваць крыху іншыя паказчыкі, то бок канкрэтнае спажыванне гэнай нацыі тых карысных прадуктаў, которые ёй патрэбныя ўсіму насельніцтву, тое, што ўсе людзі ўжываюць, малочныя прадукты, рыбу, сокі, гэнак далей. Ну і таксама атрыманне медычных паслугаў, навучальных паслугаў, калі яны можна так назваць, адукацыю. І от у такім сэнсе мы будзем гаворыць пра тое, што падвышаецца уже узровень жыцця. Можна з вами пагадзіцца сапраўды, што па бальніцы сярэдняя не кепская атрымліваецца.
Міжнародны валютны фонд уже выказаў сваё, скажам, непаразуменне апошнім ідзеям беларускага ўраду па падвышэнні заробку, заявіўшы, што гэта не абгрунтавана эканамічнымі паказчыкамі, маўляў, эканамічнага росту няма для таго, каб падвышаць настолькі заробак. Ну і фактычна ўлады прызнаюць, што, вось як сказала Харкавец, складанай задачай будзе ўтрымаць гэты заробак. На вашу думку, можна чакаць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў гэты ўзровень заробкаў нават упадзе?
Тут маюць рацыю замежныя нашы дарадцы, у якім плане? Глядзіце, у 94-м годзе мы рабілі на 1 рубель налічнай заработнай платы 3,9 рублі валавага нутранага прадукту. Зараз мы на 1 рубель налічнай заработнай платы робім 3,1 рублі валавага нутранага прадукту. То бок на налічаную заработную плату мы ўсё меней вырабляем дададзенай вартасці. І натуральна, што доўга так трымацца не можа, нават пазычаючы грошы, тым і абгрунтаваны будуць дзеянні ўрады, яны скажуць, што цяжка жыць, цяжка стала зарабляць, вот давайте мы крыху стрымаемся. І будзе, як па ўсёй Еўропі зараз ідзе замарозка заработных плат, так будзе і ў нас.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Міхал Залескі каментаваў апошнія заявы міністра фінансаў Беларусі Андрэя Харкаўца на конт заробкаў.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Мы попросили усіх магчымых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі адказаць на аднолькавыя пытанні. Анкета кандыдатаў знаходзіцца на нашым сайце свабода.орг, а урыўкі з адказаў кандыдатаў гучаць кожны дзень у эфіры «Свабоды». І сёння мы прапануем вашай увазе адказы Ярослава Раманчука.
Спадар Ярослав, для чого ви вилучаєтеся у президенти?
Одна мета – перемогти на виборах, стати другим президентом нашої країни.
Як зміняться під час вашого керування середні заробки і пенсії і чому?
Зміниться життя кардинально, але мені на це будуть йти поступово, системно, з уділом людей, з обмеркуванням усіх реформ з народно вибраним парламентом. Коли ми створимо нове місце праці, притягнемо інвестиції, коли ми обмежуємо бюрократію і реалізуємо всі ті плани, які у нас є, то заробок про 2-3 роки буде реально 600 доларів, а не ті міфічні лічби, які рисує гетая влада. І зровень економічного розвиття, і конкурентоздольності, і соціальне забезпечення буде значно вищий, тому що ми будемо керуватися у бок європейських стандартів, вартостей і інституцій.
Господар Ярослав, які білоруські підприємства варто приватизувати і яким чином?
Перш за все, треба віддати підприємникам, людям на місцях ті підприємства, які вже вони орендують по низькій ціні, щоб вони стали часткою комерційного обороту. По-друге, треба продавати ті підприємства, в яких активно удільничають в органи місцевої і республіканської влади. Нельга, щоб вони займалися комерцією, треба, щоб вони займалися створенням добрих законів. І третє, це буйні підприємства, і треба їх приватизувати осторожно, кожне по індивідуальному плані, з допомогою міжнародних признаних інвестиційних агентств і банків, при тим, що 25% акцій треба заставляти пенсійний фонд, до 10% передав би для працівників цих підприємств. Ми так само мали можливість користатися з дивідендів, які пойдуть на оплату пенсій будучих поколінь, при тим, щоб інвестори так само мали контрольне підприємство і мали стимул інвестувати у нашу країну і потім подолічувати наш експорт і конкурентоздольний потенціал.
Господар Ярослав, чим ви будете ліпше за теперішнього президента?
Я буду ліпше усім, окремя, може бути, тільки і гульні у хокей. Тому що я у хокей не гуляю, а усе остатнє я буду робити значно ліпше.
Ярослав Романчук – можливий кандидат у президенти Білорусі. Ягоною анкету, а так само анкети інших потенційних кандидатів ви можете знайти на нашому сайті свобода.org.
Досліди свободи.
У день 20-годдзя з'єднання Заходньої і Усходньої Німеччини офіційний Берлін абвясціў про завершення виплати репарацій по виніках Першай усясветнай войны. Процедура заняла болей за 90 гадоў. Апошні транш у памеры 70 мільйонаў евро быў выплачаны гэтымі днямі, 3 кастрычніка. Большую частку сродкаў атрымалі Францыя і Бельгія, якія істотна пацярпелі падчас баявых дзеянняў. Вядома, што значны урон вайна прынесла і беларускім тэрыторыям, якія сталі месцамі высвятлення адносінаў паміж кайзараўскай Нямеччынай і расійскай імперыяй. Чаму Беларусь не прэтэндавала на кампенсацыю, расказвае Ігар Карні.
Репарації були накладені на Німеччину у 1919 році поводле умови Версальської мирної домови, підписаної країнами-переможцями, уключно з США, Францією, Великою Британією, Бельгією. Відповідності з документом німці були обов'язані вернути шерг захоплених і порабованих територій, а так само виплатити компенсацію на суму у 269 мільйонів золотих марок, що еквівалентно 100 тисячам тонн золота. У 1920-е годы сума двойчы скарачалася і ў выніку склала 112 мільйонаў марак. А неўзабаве Гітлер, які прыйшоў да ўлады, і ўвогуле спыніў усе выплаты. Чаму ў пераліку няма згадвання пра беларускія землі, якія сур'ёзна пацярпелі ў выніку супрацьстаяння расійскіх і нямецкіх войскаў? Паводле адной з версій, па Версальскай дамове ў ліку атрымальнікаў рэпарацыяў была Расія. Аднак у 1922 годзе Масква адмовілася ад грошай у абмен на прызнанне правамоцнасці нацыяналізацыі ўласнасці Нямеччыны ў Расіі. Гісторык Анатолі Сідарэвіч кажа, што інтарэсы тагачаснай Беларусі, якая была толькі арэнай бітвы, нікога па вялікаму рахунку не цікавілі.
Расія і немцы ў аднолькавай меры вінаваты перад беларусамі, здратавалі ўсю Беларусь, і ў Расіі ніхто не хоча плаціць ніякіх рэпарацый. На адну дошку паставіў савецкі імперыялізм і кайзераўскі. Іншая справа, а Расія ж не ўдзельнічала ў Версальскай канферэнцыі. Францыя, Злучанае каралеўства, Люксембург, Бельгія. От гэтым немцы выплацілі. Так што Беларусі не абламілася нічога.
У Беларусі пра трагічныя падзеі Першай усясветнай вайны сведчаць шматлікія абарончыя збудаванні, якія засталіся ў спадчыну і ад расейцаў, і ад немцаў. Прыкладам, Смаргоншчына літаральна усыпаная нямецкімі дотамі, многія з якіх дагэтуль у выдатным стане. Дейс Маргонь гэтымі днямі адзначае 95 гадоў ад пачатку абароны гораду, які даўжэй за ўсіх у Еўропе супрацьстаяў нямецкім войскам. Ад 15 верасня 1915 году і да лютага 1918 праз Маргонь праходзіла лінія фронту. 810 дзён супрацьстаяння фактычна знішчылі 16-тысячны горад, а жыхарам, якія не загінулі пад абстрэламі, было наканавана на доўгія гады стаць уцекачамі. Даследчык падзеяў першай усесветнай вайны Уладзімір Лігута кажа, што пасля трыумфальнага паходу па Еўропе нямецкая армія разлічвала на бліцкрыг, але наполеонаўскія планы былі істотна адкарэктаваныя менавіта ў Смаргоні.
15-го взялі Смаргонь, 20-му немцы отсюда всіх выбілі, а з 18-го войска адходят ад Вільнюса. Вільнюс оставляют вот на этот рубеж, на котором потом еще 2,5 года будет так называемая позиционная война. Правда, немножко русские не устояли. Не ставила задача сдавать Барановичи, там Новогрудок, и сдали Барановичи, и Новогрудок, и Пинск не удержали. Немцы выдавили оттуда русских. А вот Смаргонь удержали.
После 10 дзён упартых боёў, у выніку якіх город канчаткова зруйнавалі, немцы былі спыненая. Пачалася пазіцыйная вайна, якая суправаджалася будаўніцтвам вялізнай колькасці ўмацаванняў, як з аднаго, так і з другога боку. І калі расейцы налягалі на драўляныя бліндажы, якія не захаваліся, то капітальныя бетонныя доты немцаў дагэтуль уражваюць непрыступнымі сценамі. Адна з сумна вядомых старонак вайны звязаная з новым словам у ваеннай стратэгіі – газавымі атакамі, якія выклікалі пакутлівую смерць. Многія ўспаміны сведкаў пачынаюцца з апісання горада. Рэдкія ацалелыя будынкі чорныя, але не ад пажараў, а ад уздзеяння газу. Немцы ўпершыню на ўсходнім фронце ўжылі газ менавіта ля Смаргоні 12 кастрычніка 1915 году. Пасля гэтага, як кажа Уладзімір Лігута, атакі сталі рэгулярнымі.
Графіня Толстая, дочь Толстого, была в канцы вайны ўжо палковнікам, заведавала госпіталь в Залесі. Ўжо дастачна доўга, до 17 года, ўжо до развала армія, она здесь была. У неё был большой госпіталь на 300 или на 500 коек. І вот она пішет одну із атак вот 16 года, летом. Мощную атаку на 4-кілометровом фронте. Две волны газа, целый полк палёг перекопский, полтысячи татар. Точно задохнулась на месте. И вот она пишет, что кругом в траве, везде убитые, везде это вот пеном, черные трупы везут на телегах. Она пишет, что у нее только в госпитале там захоронили 1200 человек. Вообще в Залесье, по архивным данным, было 4 войсковых кладбища.
Оборона Смаргоні звязаная с именами многих ведомых людей. У 1917 годе, коли шмат шуму нарабила братанне немецких и российских войск под Крывом, агитовать за протяг военных деяний приезжал будущий премьер часового ураду Александр Керенский. Российские позиции інспектаваў галоўнакамандуючы фронтам генерал Дзянікін. Тут жа загартоўваліся будучыя лідары Белага руху – генералы Кутепаў і Драздоўскі, а таксама чырвоныя маршалы – Маліноўскі, Тимашенко і Шапашнікаў. Пасля таго, як немцы збілі самы вялікі ў свеце бамбавік Ілля Муромец, удасканальваць самалёт прыязджаў авіяканструктор Ігар Сікорскі. Тут жа ледзьве не сканаў ад газавага атручвання штабс-капітан Міхаіл Зошчанка. Письменник Валентин Катаев служил у Смаргоні у пехотной дивизии, а на руках графини Александры Толстой померли сотни отрученных и пораненных солдатов.
Дослед свободы Игора Корнея. Вы на хвалях радио «Свобода». У эфира «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашай госцяй неўзабаве будзе Таццяна Гацура, прадстаўніца міжнароднай хельсінскай асацыяцыі па правах чалавека. Мы таксама пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа пра сваіх бацькоў. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
За 5 дзён ініцыятыўнай групы апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта сабралі ад 13 да 22 тысяч подпісаў.
З выбараў 6-го года шмат людзей без веры ўжо жыве. Нейкая дэпрэсія ў них. То вы ж зробіце, яны мне кажуць. Ну, што вы зробіце? Всё роўна ён сябе абярэ. Я кажу, ну так барыцеся за сябе. Ёсць плошча, выходзьце на плошчу, пратэстуйце.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне.
Пропановы такие, что на телебачении будут выступать кандидаты. Это с 19 до 20, а на радио с 6 до 10 до 6.40 разница.
Термін правядзення праверкі абставіны ў гібелі журналіста Олега Бябеніна працягнуты да 3 лістапада. У Петракаве пасля 10 дзён арышту выйшаў на волю гомельскі каардынатар па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Канстанцін Жукоўскі. Ён быў абвінавачаны ў супраціве міліцыі і лаянцы. У аўторак, сераду і чацвер НТВ зноў паўторыць усе тры часткі фільму «Хросны бацька». У фільме распавядаецца пра выкраданні ў Беларусі апанентаў рэжыму, пра беззаконні як у грамадска-палітычным жыцці Беларусі, так і ў сферы эканомікі і бізнесу. 5 кастрычніка у больш як 100 краінах свету адзначаецца дзень настаўніка.
Калі мяне ўжо бралі нават на працу, мне намеснік старшынёвай канкам казаў: «Ты ж глядзі там, это, ты ж цяпер дзяржаўная пасада, ну, працуеш. Ты ж глядзі там дзяцей маладых род не цяні, ты ж не забывай, які сцяг у нас». Да і вогулі кожны раз не так, ты ж там пра Александра Горыча нічога не кажы.
Статус спецзапрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы не можа быць адноўлены для Беларусі, пакуль тая не ўвядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Заявіў палітычны дарадца генеральнай дырэкцыі па дэмакратыі і палітычных пытаннях Рады Еўропы Майкл Інглдоў. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію па фізіцы атрымалі два народжаныя ў Расіі фізікі з Манчэстэрскага ўніверсітэту Андрэй Гейм і Канстанцін Навасёлаў за стварэнне графену і доследы над ім.
Алена Радкевіч аглядала падзеі аўторка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Палітычны дарадца генеральнай дырэкцыі па дэмакратыі і палітычных пытаннях Рады Еўропы Майкл Інглдоў заявіў, што статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы не можа быць для Беларусі адноўлены, пакуль тая не ўвядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Учора пачалася канферэнцыя міжнародных няўрадавых арганізацый у Страсбуры. Удзел у канферэнцыі з боку Беларусі сярод іншых бярэ старшыня сталай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве і судова-правых пытаннях Мікалай Самасейка. Ён кіраўнік рабочай групы нацыянальнага сходу па вывучэнні праблематыкі смяротнага пакарання. І нашай сённяшняй госці была Таццяна Гацура, прадстаўніца міжнароднай хельсінскай асацыяцыі па правах чалавека, зарэгістраванай у Кіеве. Яна ўдзельнічала ў паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чэрвені мінулага года якраз у пытаннях мараторыю на смяротнае пакаранне для Беларусі. І таму першае пытанне да яе было: ці могуць пайсці беларускія ўлады на нейкія крокі ў пытанні смяротнага пакарання, у прыватнасці на мараторый напярэдадні цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў?
Это такое пытанне больш, напэўна, да палітыкаў, да стратэгаў, да аналітыкаў, таму што тут шмат хто прадказваў, што будзе ўведзены мараторый яшчэ год таму, у 80 чакалі, што это будзе зроблена. Вось, а это не было зроблена, хаця прагназавалі. Таму я вот не бяруся гаварыць. Ну, на маю думку, я думаю, што не будзе ўведзены мараторый.
А чаму?
Таму што это не тое пытанне, якім можна завабіць выбаршчыкаў. Можна было б уводзіць мараторый, калі б для грамадства было нейкім такім важкім пытаннем і не надала бы больш там галасоў. А для нашага грамадства это не такое прынцыповае пытанне, таму да выбараў я гэта не чакаю. Магчыма, ён будзе ўведзены пасля выбараў, і хутчэй не для грамадства беларускага, а хутчэй для міжнароднага грамадства, каб там паказаць, што заставаючыся там яшчэ на адзін тэрмін, у нас адбываюцца нейкія такія дэмакратычныя перамены ў лепшы бок.
А ўвогуле ў правабарон ёсць нейкія кантакты з прадстаўнікамі ўлады, ці атрымоўваеце вы нейкія сігналы ад прадстаўнікоў улады наконт намераў пра адмену смяротнага пакарання, ці прынамсі пра мараторый смяротнага пакарання?
Ну, калі такія кантакты ёсць, то яны хутчэй не публічныя. Калі я яшчэ з'яўлялася намеснікам старшыні БХК, мы накіроўвалі ліст ад нашай арганізацыі з прапановай, просьбай таксама нам увайсці ў склад гэтай камісіі, пра якую вы ўзгадвалі, якую ўзначальвалася Масейка. На жаль, нас туды не запрасілі. Хутчэй трэба задаваць пытанне да сябрам грамадскай рады, якая пры адміністрацыі прэзідэнта, і думаю, што нейкія сігналы больш адтуль могуць ісці.
Вы ўжо сказалі, што гэтае пытанне адмены смяротнага пакарання не асабліва папулярная ў беларускім грамадстве. На вашую думку, ці варта кандыдатам у прэзідэнты падчас цяперашняй выбарчай кампаніі гэтае пытанне ўздымаць нейкім чынам?
На маю думку, гэта ніякім чынам нікому не дадасць галасоў. Я нават, калі размаўляла з прадстаўнікамі пракуратуры, просто ў прыватнай беседзе мне было цікава стаўленне от людзей. Прокурор генеральным прокуратуры сказал, что ён аднойчы про гэта думал, але это было аднойчы и так и не вырашыў, ці за ён, ці супраць. Так что я не думаю, что это такое пытанне, про якое можна гаварыць.
Ну, ось поводле соціологічних питань, большиня білорусів виступає за смертне покарання. Тому чи не є можливий мораторій, які білоруські влади можуть коли-небудь увести під тиском з боку європейських організацій, чи не буде це порушенням принципів демократії?
З досвіду самої Європи, там так само більшість людей за смертне покарання. І вводилася мораторія, бо заборонялося смертне покарання, так само це була політична воля, а не воля громадства. Так що от досвід самої Європи показує, що те, що більшість за, це якби не вирішення проблем. А те, що дотичиться принципу демократії, то демократи це якби всі за всю сприймають демократію, що це от більшість, це рішення більшості. Насамперед демократія це і вирішає більшість, а не за всю без уліком інтересу меншості. І тому ніякого порушення демократії бути не може, коли от більшість навіть за смертне покарання, але є та меншість, яких можуть покарати. І тому тут нельзя говорити про порушення ніяких принципів демократії.
Але це нема тут якби нав'язування менавіта волі ніякої політичної еліти, увагалі ніякої еліти громадства, яка, скажімо, в переважній своїй більшості виступає супроць смертного покарання, і ось це нав'язування волі всьому громадству. Увагалі, які аргументи можна представити той більшості, яка виступає за заховання смертного покарання?
Сьогодні я з задовольненням почула такий аргумент, їдучи на машині, слухаючи радіо, випадково. Були новини, і наприкінці новини вже, не пам'ятаю, як клікали журналістку, вона сказала, що, до речі, в цьому році було зловано там 643 забойці, є смертне покарання Україні, нема смертного покарання Україні. Це ніяк якби не відбивається на кількості забойств у нашій країні. І, до речі, у Європі, де нема смертного покарання, таких забойств вогли менш. Такі аргументи я сьогодні почула задовольненням. В принципі, мені було приємно почути, це не той, що аргумент, а той, що в принципі от просто закранули це питання, тому що мало де, мало по яких громадських, там, державних, недержавних сродках масової інформації про цю проблему згадують. От був заказ, так зробили на ОНТ у програмі «Вибор». Коли ідея, там, ніякі перемови поміж Заходом і білоруським братом, то тоді так само спекулюють гэтай темы. А от в принципі, на жаль, от я не зауважала, щоб до гэтай теми зверталися от як до такої не з політичного боку, а от насамперед як з боку нікого етичного, правооборонного.
Але вертаючись до вашого гэтага аргументу, який ви процитували, то фактично тут ведеться про те, що існування смертного покарання не предухиляє забойство і не зменшає кількість забойств. Але з іншого боку, можна сказати, що гэты аргумент можна перевернуть з голови на ноги, чи з ног на голову, наадварот, і сказати, що тое, що в одной країні тяжейшее покарання, наприклад, за крадзеж, а в другой меншее покарання за крадзеж, а розніца во узровні крадзежу невялікая, зусім не свідчить, що покарання повинно бути меншим, наприклад. Ці, на вашу думку, гэта все ж таки логіка в гэтым ёсць. Калі покарання не спрацоўвае, не адпалохвае ад злачынства, то покарання не мае права на існаванне. Такая логіка у вас?
Можна сказаць і так, тому што, наприклад, ну, это досвід, это просто сусветны досвід, што гэта так. І ще один аргумент такі-то, это так само, як бы факт. У савецкі часы за гвалт над неповногодовым не было предупреждено народное покарание. После того, как за это злочинство было отменено смертное покарание, никакого большего гвалту не отбывалось, не было зафиксовано и не выросли эти личбы. Это по-перше. А по-другое, после того, как было заборонено смертное покарание СССР за это злочинство, большинство неповногодовых стало выживать после этого злочинства. Потому что ранее злочинцы были затекавлены. Ну, это уже такие подробязности, уже, может, просто полезло некие там дебри. Но факт остается фактом, то, что был такой артикул, было предупреждено смертное покарание за это злочинство, как и было отменено, то это не выкликало. Никакого выбуху так, злочинства не отбылось. Тому насамрэч просто не уплывая.
Але ёсць яшчэ аргумент прыхільнікаў смертнага пакарання, што ахвяры, не самі ахвяры, а хутчэй іх сваякі, патрабуюць справядлівасці, нейкай помсты. Ось што б вы адказалі на такі аргумент?
складана адказваць за сваякоў людзей, якіх яны не ведаюць. Просто я таксама былі мне такі выпадкі, калі людзі просто адпускалі, выбачалі гэтага злачынца. Зараз не гаварю пра тое, што злачынца прыгаворлены да смяротнага пакарання, але таксама я сутыкалася з тым, што былі, ну, чалавек зрабіў нешта страшнае там сваякам, і нават магло скончыцца таксама тым, што чалавек гінуў, але я сустракала ў жыцці, калі людзі выбачалі. Я подказала людям, якія приводять такі аргумент, що повинна бути створена система допомоги таким людям, і повинна бути громадська думка стояти все ж таки на боку гуманних каштовностей. І я ще можу привести такий аргумент семінара, який проводився з дітьми. Частка дітей виказувалася за смертне покарання, а інша частка людей виказувалася супроти смертного покарання. І от там була одна дівчинка, яка вельми добре приводила аргументи, і от вона виступала за смертне покарання. І говорила, що нет, ну вот они там зробили страшное злочинство, они там забили кого-нибудь, их так само треба забить. Вот одна просто досвеченная женщина такая зробила паузу и запитала, вот скажи, Криласка, вот они забили человека, а ты хочешь, чтобы их забили, скажи, чем помеж вами розница? И вот это был такой переломный момент у этой дискуссии, и саправды девчинка задумалась, а в чем розница? Вот этот человек забил, а она потребует, чтобы его забили. Так что вот такие у меня аргументы еще.
Говорила Татьяна Гацура, представница Международной Хельсинской ассоциации по правах человека, зарегистрированной в Киеве.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Ми на хвалях Радіо Свобода в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые події авторка. За 5 дзён ініціативная група апозіційных кандидатов на посаду президента Беларусі собрали от 13 до 22 тысяч подписов. Старшиня Центральной виборчой комиссии Лидия Ярмошина расцанила як тиск на Беларусь заяву об тим, что Россия будет адекватно оценивать белорусские выборы. Керівництво белорусской телерадиокомпании заявляє, что предугледжує дебаты для кандидатов на посаду президента только у випадку, коли они сами выкажут такое жадання. Термин проведения проверки обставин у гибели журналистов ста Олега Бябеніна протягнуты до 3 лістопада. У аўторак, сераду і чацвер телекампанія НТВ паўтарае ўсе тры часткі фільму «Хросны бацька». У фільме апавядаецца пра выкраданне ў Беларусі апанентаў рэжыму, пра беззаконні як у грамадска-палітычным жыцці Беларусі, гэтак і ў сферы эканомікі і бізнесу.
Новини сучасної медицини.
Дослідуючи певні участки хромосомів, науковці-генетики з Британського університету у Лестері і Лондонського Кінгс Коледж прийшли до вислови відносно генетичної запрограмованості хуткості біологічного старення організму. Тим часом адмисловці Національного інституту стандартів і технологій у США у Болдері, штат Колорадо, прийшли до вислови, що на завчасне старення чоловіка істотно впливає гравітація. Іншими словами, поводле гэтай теорії, чим вищий чоловік живе над узровнем мора, тим худший він состариться. Виніки дослідування британських і американських науковців викладені у виданнях Nature Genetics, Genes and Development in Science. І з ними нас познайомить Алена Струве.
Поводле лондонскага професара Тыма Спектара, людзі з адпаведнай генетычнай схільнасцю могуць старэць яшчэ хутчэй, калі іх храмасомы целамеры гэтак мовіць трапяць у неспрыяльнае асяроддзе. Размова ідзе пра пэўныя шкодныя звычкі чалавека: курэння, маларухомасць, атлусцення. У такім выпадку вынікам будзе альбо больш хуткае старэнне арганізму, альбо яго схільнасць да заўчасных узростовых захворванняў, у тым ліку хваробаў Альцгаймера, Паркінсона ці сардэчна-сасудзістых і эндакрынных паталёў. Георгію, неспрыяльнымі умовамі для целамеру таксама з'яўляецца сталы псіхічны эмацыйны стрэс, які прыводзіць да неўрозу, сіндрому хранічнай стомленасці, а таксама хранічнае недаяданне, апраменьванне, некаторыя іншыя фактары. У выніку біялагічная форма чалавека змяняецца структурна, іншымі словамі, арганізм як сістэма рассыпаецца. Тым часам, паведамляе часопіс Science, адмыслоўцы Нацыянальнага інстытуту стандартаў і тэхналогій у США прыйшлі да высновы, што на заўчаснае біялагічнае старэнне Homo sapiens істотна ўплываюць гравітацыйныя працэсы. Для эксперыменту навукоўцы скарысталіся самым дакладным у свеце атамным гадзіннікам. Назіраючы за тым, як цягнуцца 2 гадзіны ў мясцовасцях, дзе розніца ў вышыні над узроўнем мора складае ўсяго толькі 1 фут, ці крыху болей за 30 см, доктор фізікі Джеймс Чын Вэн Чоу і яго калегі з Інстытуту стандартаў і тэхналогій выявілі, чым вышэй мясцовасць, тым хутчэй ідзе час. З дапамогай атамнага гадзінніку навукоўцы таксама пацвердзілі парадокс блізнятаў, інтэлектуальны эксперымент Эйнштейна. Згодна яго, блізнюк, які здзяйсняе касмічнае падарожжа, будзе старэць павольней свайго брата, пакінутага на Зямлі. Каментуючы працу даследчыкаў Нацыянальнага інстытуту стандартаў і тэхналогій США, навукоўцы-аглядальнікі пішуць, жадаеце пажыць даўжэй, забудзьцеся пра пентхаузы, а лепей набудзьце аднапавярховы дамок.
Алена Струве знаёміла нас з новымі даследаваннямі ў галіне старэння. А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Лілія Болбас.
Газета «Вечерні Бабруйск» розповідає про фабрику «Червоний харчовік», якої сповнилося 140 годів. Раніше гэтая фабрика виробляла не знакомітий зефір і мармеляд, а дрожджі. Сьогодні географія поставок продукції вельми разностайна – від США до Китая. Цілу полосу газети присвятила президентській виборчій кампанії. Читачам пропонують спіс 17 потенційних кандидатів на президента. Можна довідатися, у яких місцях не треба шукати пікетів по збору підписів. Основною стане пляцовка каля помніка символю міста – Бобру. Там, звичайно, шмат гараджанів, бо побач знаходиться ринок. Хто у Бобруйську трапив у виборчій комісії? Про гэта читайте у газеті «Вечерній Бобруйск». Газета «Вольная глыбокая» распавядае пра жыхароў краю, якія ў часы Другой сусветнай вайны трапілі ў другі польскі корпус 8-й брытанскай арміі. Шмат каго пасля вайны выслалі ў Сібір, а тыя, якія назваліся палякамі, змаглі эмігрыраваць і такім чынам уратаваць сваё жыццё. Прозвішчы землякоў надрукаваны на старонках газеты. Вольна глыбокая не першы раз уздымае тэму так званай шэфскай дапамогі. Гэта калі прадпрыемствы і установы накіроўваюць сваіх супрацоўнікаў для розных работ, не звязаных з іх асноўнай працай. Аўтар публікацыі Алесь Гай раней пісаў пра тое, як медыкаў накіравалі на ўборку льну. Гэтым разам падставай для напісання артыкулу стаў ліст жанчыны, якая прасіла не ўказваць прадпрыемства, дзе яна працуе. Рэдактар «Вольнага глыбокага» Уладзімир Скрабатун прачытаў вытрымкі з ліста чытачкі.
«Я працую ў установе, дзе толькі 2 мужчыны, а ўсе астатнія жанчыны, кажуць размоўца. Калі лічыць ад вясны, дзе прымала ўдзел у падборцы камянёў, дык я ўжо адпрацавала 22 дні, з іх 6 у выхадныя. Я таксама за шэфскую дапамогу калгас. Бо ядзім мы мяса і хлеб і булку з масам. Я маю 2 дзяцей. Чакаеш гэтых выхадных дзён, патрэбна памыць бялізну, у доме прыбрацца, ды і шмат іншых справ. А калі? Практычна кожны тыдзень дырэктывы, тэлефонаграмы, падпісаны намеснікам старшыні Каткевічам. Терміново приступіць до обкошування драўніна кустової рослинності на придорожних полосах згодна замацування. Нема у нас бензокосилок, нема у нас ручних кос. Питання, чим косить траву, чим сячи жанчинам гэтые кусты? Ці жаночая гэта праца? Кожны павінен займатися своєю справою.
Комсомольская правда в Білорусі нагадує читачам про корисні властивості молока. Чому сучасному чоловіку треба вживати гэты продукт? У які час суток гэта треба робити? Читачы змогуць даведацца пра тое, што малако дапамагае лячыць лёгкія, а таксама аднаўляць памяць. Жонка патэлефанавала ў міліцыю Жабінкі і паведаміла, што ў банку бомба. Яна зрабіла гэта таму, што баялася прызнацца мужу, што патраціла грошы на дзяцей, якія планаваліся на пакупку аўтамабіля. Цяпер маці 3 дзяцей пагражае штраф 2 мільёны рублёў. Падрабязнасці ў свежым нумары «Камсамольскай правды».
С Свежую недзяржаўную прэсу аглядала Лідія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Даруйце, але ў вашых творах, здаецца, не вельмі часта згадваюцца бацькі. Адам Глобус, напрыклад, напісаў пра сваіх цэлую кнігу. Мажліва, у вас такая кніжка яшчэ наперадзе. А пакуль тое, ці не раскажаце хоць крыху пра тату з мамай?
Калі я сяджу за сваім пісьмовым сталом, бацькі заўсёды глядзяць на мяне з фота у кніжнай шафе. Здымак злева, там, дзе сэрца. Мама Марія у строгай цёмнай сукенцы з выкладзеным наверх белым каўнерыкам блюскі. Мама паходзіць з заможных сялян у вёскі Капусіца. Амаль увесь ейны род Дзянісавых па мужчынскай лініі, альбо, як казалі продкі па мячы, на пачатку 30-х вынішчыла родная савецкая ўлада. Не расстралялі толькі малалетак. Капусіцу заснавалі перасяленцы з зусім блізкай старажытнай задняпроўскай копасі, што цягам стагоддзяў была сталіцаю беларускіх кафляроў, якіх маскоўскія захопнікі выводзілі ў палон аздабляць палацы іхнім царам. Цяпер мястэчка праславілася яшчэ і з тае прычыны, што там, праўда, дакладна невядома калі, нарадзіўся першы прэзідэнт нашай краіны. Мамін выпускны баль прыпаў на апошні мірны вечар 41-го году. Даведаўшыся пра пачатак вайны, мама надзела на сябе ўсе свае тры сукенкі, баялася, што іначай іх забяруць немцы. Пасля першага акупацыйнага гарнізону, які складаўся з фінаў, немцы спачатку не здаваліся такімі ўжо страшнымі. Маме падабаўся фольксдойчэ Пауль. Ён добра гаварыў па-расейску, папярэджваў вёску, калі будуць забіраць карову або вывозіць моладзь у нямецчыну. Сустракаўся з партызанамі. Аднойчы на вячорках людзі з лесу, зрабіўшы выгляд, што бачыць Пауля ўпершыню, вывелі яго на двор і застрэлілі. Па вайне мама закончыла гістарычны факультэт Магілеўскага пединституту. Закрэслівала ў падручніках імёны ворагаў народу, галадавала і мерзла ў інтэрнаце, дзе в адным пакоі вальтом спалі па двое на вузкіх былых салдацкіх ложках тры дзясяткі дзяўчат. Мама ўсё жыццё была настаўніцай, прычым кажуць вельмі строгай. Ахвотна веру. Яна выкладала ў школе гісторыю, і мне здавалася, не хацела асабліва задумвацца, што зрабілі з гэтай навукаю бальшавікі да іхняя Геродоты. Але я, відаць, памыляўся. Іначай навошта яна адгаворвала мяне таксама паступаць на гістарычны факультэт. Тата Алексей на фотаздымку ў пракурорскай форме з пагонамі. Ён сялянскі сын сенінскай лясной вёскі Стэцева, якую пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай атрымаў хтосьці з кацярынінскіх фаварытаў Арловых. Усіх прыгонных запісалі па гаспадару. Адтуль маё гучнае прозвішча. Мама, дарэчы, пабраўшыся шлюбам, захавала вернасць свайму дзявочаму, Дзянісава. Алексей Арлоў паспеў адбыць перад вайной тэрміновую службу в Адэсі. Да гэтага гораду тата на ўсё жыццё захаваў сваёй суровай душы вялікую пяшчоту. За колькі гадоў да ранняя смерці нашчэ паспеў паказаць мне васьмікласніку і Малдаванку, і Аркадію, і Дзерыбасавскую, і славуты прывоз, дзе нам прапаноўвалі купіць пісталет. Але пісталета ў таты было ажна два. Адзін трафейны кольт. Ад вайны ў былога старлея Арлова засталіся яшчэ дзве раны і ўзнагароды. Ордэн «Чырвоныя зоркі» і медалі за адвагу, за баявыя заслугі, за абарону Сталінграда і за ўзяцце Будапешту, з якімі я у маленстве любіў гуляць за места цацак. Вайну тата закончыў у аўстрыйскай сталіцы, дзе да іхнія часткі паставілі на давольствія слана – з разбамбаванага хаўруснікамі венскага звярынца. Другі пісталет быў пракурорскі. Пасля юрфаку БДУ тата ўсё жыццё працаваў пракурорам. З гэтай прычыны ў мамінай вёсцы, куды мяне прывозілі на ўсё лета, я меў важную мянушку – пракурор. Прафесія безумоўна наклала адбітак на татаў характар. Ён быў маўклівы, замкнёны ў сабе чалавек, які, я думаю, ў душы не пагаджаўся з тым, што рабілася ў краіне. Аднойчы на вачах у нас вецер раскідаў похапкам зладжаны ў нас у Полацку пантонны мост цераз Дзвіну. Тата з непраніклівым тварам працытаваў вершык з часоў свайго юнацтва. «Цечёт вада Кубань рэкі, куда вілят бальшавікі». У апошнія дні, паміраючы ад раку, Ён гаварыў са мною так, як і я з ім, па-беларуску. Маіх бацькоў вельмі даўно няма на гэтым свеце. Тата развітаўся з ім амаль 40 гадоў таму. Мы так і не паспелі паразмаўляць па-сапраўднаму, як дарослыя з дарослым. Беражыце бацькоў.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да пісьменніка Уладзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла».